Suzan bilan tanishuv. Kollejni bitirganimga bir necha oy bo'ldi. Bir kuni do'stim David meni so'nggi 2 yil davomida o'zim boshqargan muqaddas kitobni o'rganish guruhi bilan uchrashish uchun oliygoh shaharchasiga taklif qildi. Oktyabrda yoqqan qor juda noyob hodisa bo'lib, meni bu fikrdan voz kechishga deyarli ishontirdi, lekin oxirgi daqiqada baribir borishga qaror qildim. Shu bilan birga shaharning boshqa chekkasidagi kollejda o'qiydigan Davidning qiz o'rtog'i Annet ikki dugonasini David va uning o'rtoqlari futbol muxlislari bilan qorbo'ron o'ynash uchun Gilfordga kelishga ko'ndirgan. Qizlar bu taklif bilan guruh yig'ilishiga kelganlaridan David ularga shunday dedi: "Ajoyib, lekin faqat muqaddas kitob darsidan keyin." Va bu uchta masihiy qiz yig'ilishda qolishga qaror qilishdi. Shunday qilib, 23 yoshli kollej bitiruvchisi sifatida men ko'rgan qizlar ichidan eng go'zal bir qizni ko'rib qoldim va hatto mo'jizaviy ravishdan oyoqda turishgan va xushimdan ketmaslikka muvaffaq bo'ldim. Bu go'zalning ajoyib to'lqinsimon oq sariq sochlari har qanday ayolning hasadini keltiradigan darajadagi kelishgan qaddi-qomatini ko'z-ko'z qilib, deyarli beligacha tushib turardi. Yuragim dukkillab ketdi. Undan ko'zlarimni uzolmay, taxta bo'lib qotib qoldim. Va keyingi bir soat ichidan juda katta qiyinchilik bilan fikrlarim meni tashrif maqsadiga qaytardi. "Xudoyim, menga yordam ber!" deb yolvordim mendagi yangi o'zlik. Agar men u bilan tanishishga muvaffaq bo'lsam, uning yigiti bo'lmasin-da. Unda yaxshi taassurot qoldirishgan va fikrlarimni senikidek pok saqlashga yordam ber. Ammo eski men darhol o'yladim. "Voy voy, kushcha qo'lga tushding-ku? Ovchi ovga chiqdi." Muqaddas kitob saboqlarini ibodat bilan tugatib, sobiq kursdoshlarim bilan qo'l berib ko'rishganimdan so'ng, Annet va uning dugonalariga qo'shilishga shoshildim. Davidning qiz o'rtog'ini bag'rimga bosgandan so'ng, men Filis ismli qiz bilan tanishdim. Keyin esa oq malla soch go'zalga o'girildim. Men oqilona fikr yuritish qobiliyatini butunlay yo'qotib qo'ydim va keyingi daqiqadan nima deb o'rinsiz gapirib qo'yishimni bilmasdim. Oq sariq sochli go'zal janoblik ayollarga xos nafis qo'lini cho'zib menga: "Salom, men Suzanman," dedi. Nihoyat u ohista, ammo qat'iyat bilan qo'limdan siqilgan qo'lini xalos qilishga urinayotganini sezganimdan salomlashish biroz cho'zilgani ma'lum bo'ldi. Hech qanday qiziqroq gap topolmasdan men so'radim: "Demak, qizlar, sizlar Annet bilan birga o'qiysizlarmi?" Menga hayron bo'lib qarab, Suzan javob berdi: "Ha, Annet bilan mening mutaxassisligimiz interyer dizayni." "Kechirasiz, bu nima degani?" O'z savolimdan o'zim uyalib, chin yurakdan o'zimga maslahat berdim: "Jim bo'l, yaxshisi jim bo'l." "Turar joy va tijorat binolarini bezatish," deb javob berdi u. "Tushundingmi, ahmoq?" O'zimga popsa qildim men. U qisqa javob beryapti. "Qani, o'zingni qo'lga olsang-chi." Suzanna tashabbusni qo'lga olib, qarama-qarshi savol berdi: "Rob, sening mutaxassisliging nima?" "Bu yil bahorda kollejni tugatdim va xizmat qilishni boshlamoqchiman." Shu kabi gaplar uni hayratda qoldirishiga men amin edim. Suzan esa darrov so'radi: "Qaysi jamoat mazhabida?" To'g'ri javob esimdan chiqib ketdi va men tars etib: "Masihiylik," deb yubordim. "Ha," javob zo'r bo'ldi. Taassurot qoldirdim. "Xo'sh, sen bilan tanishganimdan xursandman," dedi Suzan muloyimlik bilan. "Endi ketishimiz kerak." U o'girildi va soxta dahshat ichida ko'zlarini pirpiratgan Annet va Fillis bilan birga chiqish tomon yo'l oldi. Men unga yetib olmoqchi edim, lekin qimirlay olmadim. "Meni kutib tur," deb baqirgim keldi, lekin hech nima demadim. David kulib qizlarni eshik oldiga olib bordi va ular bilan xayrlashdi. men ularga ergashishga jur'at eta olmadim. Chunki Syuzen men uni umuman qiziqtirmasligimni bildirdi. Ammo u hali kimligimni bilmas edi. Bu qiz nafaqat o'zining g'ayritabiiy go'zalligi bilangina ta'sirot qoldirgan emas. Tahqirlangan izzat nafsmi, shahvoniy nafsmi yoki ruhiy sababmi, mening qat'iyatimga nima sabab bo'lganini tushunmay, tanishuvning keyingi bosqichini rejalashtirishga kirishdim. Syuzen va Annet talabalar yotoqxonasining bir qavatida yashaganlari uchun men Deviddan Syuzenning xonasi yonidagi telefon raqamini so'radim. Qolaversa, men unga Syuzenga hech narsa demaslik va'dasini oldim. U menga yo'q deyishidan oldin men imkoniyatdan foydalanib uni biror joyga taklif qilmoqchi edim. 3 hafta davomida men bir necha marta Syuzenga qo'ng'iroq qilishga harakat qildim. Ammo unga kim qo'ng'iroq qilayotganini bilsan, rad etishidan qo'rqib, hech qachon ismimni aytmadim. Nihoyat, bir kuni kechqurun uni telefonga chaqirib berishdi. Telefonda uning ovozini eshitib, zo'rg'a ichimdan shu gaplarni sug'urib oldim. Syuzen, bu men, Robman, Davidning do'sti. Bir necha hafta oldin biz muqaddas kitob darsida uchrashgan edik. Ha, eslayman, dedi u muloyimlik bilan ovozda zarracha ishtiyoqsiz. Ishonchim komilki, o'sha oqshom senda yaxshi taassurot qoldirmadim, dedim men oldindan tayyorlab qo'ygan iborada. Ammo men bir-birimizni bilishimiz mumkin bo'lgan qisqa uchrashuv uchun ham juda minnatdor bo'lardim. Keyingi haftadan men kinogami yoki senga yoqadigan boshqa joygami taklif qilishga umid qilsam bo'ladimi? Rad etishini eshitaman deb ishonib, nafas chiqarmay turdim. O'ylaymanki, umid qilishing mumkin. Ha, deb o'zimda yo'q xursand bo'lib ketdim men. Keyin o'zimni o'zim ogohlantirdim. Tinchlan, o'zingni qo'lga ol. Gapni cho'zma. Ahmoqqa o'xshab gapirma va o'z imkoniyatingni qo'ldan boy berma. Juda yaxshi, dedim men qalbimga to'lib toshgan quvonchimni 10 barobar kamaytirishga urinib va unga qulay bo'lgan uchrashuv kunini bilib go'shakni qo'ydim. Men hayron bo'lib o'rindiqqa suyanib o'tirdim va hayrat bilan oyoqlarim titrayotganini payqadim. Birinchi uchrashuvimiz kechasin Syuzenni olib ketgani kelganimda u mashinamga qaraganda uning yuzida yarq etgan nozik ehtiyotkorlikni sezib qoldim. Bir necha oy oldin men birinchi avtomobilim 1960 yillarda ishlab chiqarilgan Ford Fairlane Universal uchun $300 to'laganman. Bu zanglagan temir tog'orani olishga yagona sabab uning ishlaydigan motori va transmissiyasi edi. Men eshikni olib tashlashim, yo'lovchi tomondagi eshik oynasini ushlab turish uchun esa yog'och brus bo'lagini tiqib qo'yishimga to'g'ri keldi. Mashinaning pasti shu qadar zanglab ketgan ediki, oyog'im ostidan yo'lni ko'rish mumkin edi. Meni yerga yiqilib tushishdan esa faner bo'lagi ushlab turardi. Vinil o'rindiqlar ochig'ini aytganda yangi emasdi. Xavfsizlik kamarlari esa majburiy to'plamga kiritilmaganligi sababli umuman yo'q edi. Mashinani qanday nomlaymiz? Tanlovini boshlagan yoshlar guruhimizning yigitlari bu chiqindini g'aldiraklardagi mo'jiza deb nomlashdi. Mo'jizadan boshqa yo'l bilan bu tog'oraning harakatlanishini tushuntirish mumkin emasdi. Shuning uchun Syuzenning mashinamga bo'lgan munosabati juda haqqoniy edi. Bu uning hashamatga o'rganib qolganidan emas. Uning otasi metodist jamoatining cho'poni edi. Shunchaki mening avtosanoat qoldig'im juda xavfli ko'rinardi. Men unga mashina eshigini ochganimda, u sirpanchiq old o'rindiqqa, yo'lovchi eshigiga orqasini o'girib, old oynaga emas, menga qarab o'tirib oldi. Biroz haydab borganimdan keyin men undan so'radim. Shu ko'chadan yurib, kinoteatrga boramizmi? Sen bir nechta mavze oldin burilishni o'tkazib yubording. Men ham shunday deb o'yladim. Hoy, yo'l bo'sh, nega burilmas ekanman? Men indamay sekinlashdim va chapga rulni keskin aylantirib yubordim. Shu payt Suzan o'rindiqdan sirg'alib tushib, yo'lovchi eshigiga urildi va oyoqlarini yuqoriga ko'tarib qulab tushdi. Juda xunuk ish bo'ldi. U dahshatga tushdi. Men ham. Yana o'zimni yetimxonaning bolasidek his qilib, mashinani yo'l chetiga qo'yib, kechirim so'rashni to'xtatmasdan o'rnidan turishiga yordam berdim. Terga botib, menga boshqa hech qachon qo'ng'iroq qilma, deyishini kutdim. Buning o'rniga, hech qisi yo'q, Rob, kel, kino ko'rishga bora qolaylik, deganini eshitdim. Bizga film yoqdi, lekin keyin men darhol Suzanni yotoqxonaga qaytarib olib borib qo'ydim va yana bir ahmoqona qiliq qilib qo'ymasimdan xayrlashayotganda uni o'pib qo'yishga ham urinmadim. Ajablanarlisi shundaki, u ikkinchi uchrashuvga ham rozi bo'ldi va u ancha muvaffaqiyatli o'tdi. Xonamda o'tirib uzoq gaplashdik. Keyin gitara olib qo'shiq kuyladik. Biz mashinam oldiga borar ekanmiz. U shahar ko'chalarining yorug'ligidan uzoqda yulduzlarning qanchalik yorqin ekanligiga hayron bo'lib to'xtadi. Men chidab turolmay, Suzanni o'zimga o'girib, quchog'imga oldim. Menga juda mos kelishingni bilasanmi? Deb so'radim. Mening so'zlarim ataylab uyushtirilganiga qaramay, biz bir-birimizga juda mos edik. Va Suzanni o'pib xayrlashgach, uni uyiga olib borib qo'ydim. Menimcha, munosabatlarimiz davom etishi uchun yaxshi imkoniyat bordek tuyuldi. Ammo tez oradan mening o'tmishim yana hamma narsani murakkablashtirgani ma'lum bo'ldi. 3-chi uchrashuvimiz rejalashtirilgan oqshomda men dush qabul qilish va kiyim almashtirish niyatida ishdan uyga qaytdim. Orqamdan eshik yopilishi bilan oshxonadan kelayotgan uy bekasining ovozini eshitib qoldim. Kutib tur, Rob. Men senga bir xabarni aytishim kerak. Zinadan 2-chi qavatga ko'tarilishda davom etib, yelkamdan orqaga qarab, kechirasiz, lekin uchrashuvga kechikayapman. Bu narsa ertagacha kutib tura oladimi? Dedim. Yo'q, Rob, dedi uy bekasi qat'iy ohangda. Kutib tura olmaydi. Men joyimda qotib qoldim. Rob, men senga qanday aytishni bilmayapman, lekin u ko'zlarini yerga qaratib, eshitilar eshitilmas ohangda shunday dedi. Rob, menga bugun ertalab qo'ng'iroq qilishdi. Juda afsusdaman. Onang vafot etibdi. Men javob berishga ikkilandim. Mening loqaydligim bu ayolning ruhini tushirishini bilib shunday dedim. Afsuski, bolaligim haqida siz bilmagan narsalar ko'p, dedim so'zlarimni iloji boricha ehtiyotkorlik bilan tanlab. Gap shundaki, ota-onam meni tashlab ketishgan. Yetimxonada tarbiyalanganman. Bu juda chalkash hikoya. Va'da beraman, ertaga bu haqda batafsil aytib beraman. Hozir esa iltimos, meni onasining o'limiga qayg'urmayotgan maxluq deb o'ylamaslikka harakat qiling. Aslida bu ayol mening onam emas edi. Uy bekasi mening javobimdan hayratda qolgani aniq edi. Bunday gaplarni aytishiga sabab bo'lsa kerak deb o'ylab, bosh irg'ab oshxonaga ketdi. Kiyimimni almashtirgach, Suzan bilan uchrashuvga ketdim. Bu safar biz konsertga bordik. Uning yonida o'tirib, onamning o'limi haqida aytishga jur'at qilolmadim. Suzan juda ko'ngilchan odam ekanligini bilardim, lekin hozircha unga bunday yangilikni aytishga uyaldim. Suzanga onamning o'limi men uchun hech qanday ahamiyatga ega emasligini qanday tushuntirib beraman, deb o'yladim. Umuman olganda, qanday qilib men kimgadir o'zimni yengil tortganimni tushuntirib bera olaman. Suzan o'z oilasini juda yaxshi ko'rishini bilardim va agar uning qarindoshlaridan biri vafot etganida edi, u konsertda bir daqiqa ham qolmagan bo'lardi. U o'lgan odamga aza ochib, uyiga shoshilgan bo'lardi. Men unga bunday xabarga bo'lgan o'ta sovuqqon munosabatimni qanday tushuntirishni bilmasdim. Men munosabatlarimizni xavf ostiga qo'yishga tayyor emasdim va hech narsa aytmaslikka qaror qildim. Konsertdan keyin men haddan tashqari sukut saqlaganim uchun uzr so'rab, Suzanga uchrashuvimizni rejalashtirilganidan biroz oldinroq tugatishni taklif qildim. Iltimos, menga ishon, deb ishontirdim uni. Buning senga yoki bizning munosabatlarimizga hech qanday aloqasi yo'q. Shunchaki mening kayfiyatim juda yomon va senikini ham buzmoqchi emasman. Ertaga senga qo'ng'iroq qilaman. U hayron bo'ldi, lekin rozi bo'ldi. Uyda hamma narsani o'ylab ko'rishgan vaqtim bor edi. Joyce Mitchell vafot etdi. Men haqiqatdan ham yengillikni his qildim. Onamni kechirganimdan beri yana 2 marta ko'rishgandik. Afsuski, uning ruhiy holati uni kechirganimni aytishga imkon bermadi. Men uning o'limidan xursand emasdim, lekin xafa ham emasdim. Oxir-oqibat, o'zini 54 yil davomida qiynab kelgan azob-uqubatlardan xalos bo'ldi. Ruhiy kasal odamning o'limidan keyingi taqdirini Xudo qanday hal qilishini bilmasdim. Lekin uning ruhi nihoyat taskin topishiga umid qilgandim. Ertasi kuni ertalab Jiji bilan telefonda gaplashdim. Chicagoga uchib borishim kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Degan savolimga u shunday javob berdi. Yo'q, Robbi. Boshpana xodimlari xotira marosimini belgilab bo'lishgan va Joyce'ni qashshoqlar qabristoniga dafn etishadi. Dafn marosimida qatnashadigan darajada sog'lom emasman. Uning uzoq vaqtdan beri tanishlari ham yo'q. Shuning uchun men uyda qolib, uning uchun ibodat qilaman. Bechora qizim uchun qo'limdan kelgani ana shu. Jijidan meni onamni dafn etishgan va o'zim his qilmagan qayg'uni ko'rsatish uchun Chicagoga uchishga majbur qilmagani uchun minnatdor edim. Ammo bir necha kundan keyin ham men bu masalani Suzan bilan qanday muhokama qilishni bilmasdim. Bundan tashqari, men yanada tashvishli haqiqatni anglay boshladim. O'tmishim tufayli men ayollar bilan qanday qilib jiddiy munosabatlar o'rnatishni bilmasdim.